Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Από τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου της δεκαετία του 60, δύο πράγματα κυριαρχούσαν τότε και έβγαζαν ατάκες πολλές που έμειναν στην ιστορία και έβγαζαν και βγάζουν χίλιο ακόμα και σήμερα. Οι υποσχέσεις των πολιτικών πριν τις εκλογές, από το εκείνο το αμίμητο υπόσχομαι να σώσω αυτόν τον τόπο μέχρι το «και ποτάμια θα σας φέρουμε». Το ένα είναι αυτό και το δεύτερο ήταν το ζήτημα της ακρίβειας που έκαιγε όλο τον κόσμο και καίει ακόμα και σήμερα όλο τον κόσμο. Αυτά τα δύο θέματα δίνουν και σήμερα τον τόνο της επικαιρότητας. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 17 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχισυνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Χαδηλανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τη νέα ψηφιακή εφαρμογή «Πόσο κάνει για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την αντιμετώπιση της ακρίβειας» παρουσίασε στο Μαξίμου Πρωθυπουργός. Ο καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι οι υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν πλέον να γίνουν εύκολα ανεκτές. Την άμεση και αποτελεσματική κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο και τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, ζήτησαν ηγέτες G7 κατά τη Σύνοδο Κορυφής στο Εβιάν. Στην κοινή ανακοίνωσή τους χαιρέτησαν την προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Την Παρασκευή στην Ελβετία, υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Σταθεροποιείται το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, το Brent κάτω από τα $79 το βαρέλι. Την απόρριψη των ετοιμάτων για την οπτικοακουστική αναμετάδοση της δίκης των Ντεπών και την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων πρότεινε η εισαγγελέα της έδρας. Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης και προσωπικά του κατά του Πρωθυπουργού εξαπέλυσε με συνέντευξή του ο Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή την κριτική που άσκησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για δωρεάν μετακινήση των νέων έως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και τέλος, η στάθεια του καιρού με νεφώσεις, 32 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 31 στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, οι ηγέτες των χωρών της G7, κυρίες και κύριοι, κάλεσαν σε άμεση και χειρία στο Λίβανο και χαιρέτησαν την προσωρινή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Μια κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε στο περιθώριο του συνόδου του στην πόλη Εβιάν στην Ελβετία. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια αναλυτικά, όπως θα δούμε επίσης και πώς αντιδρούν στις εξελίξεις αυτές οι διεθνείς αγορές, οι οποίες υποδέχονται θετικά τα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή, με το πετρέλαιο να καταγράφει ισχυρή πτώση στις διεθνείς τιμές. Σε λίγο θα έχουμε αναλυτικές πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας σήμερα με την εσωτερική επικαιρότητα και ένα θέμα που μας καίει όλους πραγματικά και έχει να κάνει με τη νέα πλατφόρμα που μπαίνει από σήμερα στη ζωή μας. Είναι το posokani.gov.gr, μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση το υπαριθμόν ένα πρόβλημα αυτό της ακρίβειας που πραγματικά μας αφορά όλους. Σε μια εποχή που φουντώνει κόντρα ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση για τις παροχές, τις προτάσεις και τα μέτρα, με τον Πρωθυπουργό, όπως θα ακούσουμε σε λίγο, να λέει στους πολίτες ότι το τζάμπα δεν υπάρχει πια και ότι όποιος υπόσχεται τζάμπα παροχές από κάπου θα σας τα πάρει, και την αντιπολίτευση να απαντά ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες. Με αυτό λοιπόν το πολιτικό σκηνικό, έτσι όπως διαμορφώνεται, με το θερμόμετρο του πολιτικού να είναι κυριολεκτικά στο κόκκινο, με βασική προτεραιότητα την προστασία του καταναλωτών, τη θέση λειτουργία το πόσο κάνει.gov.gr, ένα σημαντικό όπλο στα χέρια των καταναλωτών, όπως λένε από την κυβέρνηση. Από σήμερα, ο καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, δήλωσε κατά τη διάρκεια σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός.
Από σήμερα, ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστος ζωής. Θα γνωρίζει πια στην κυριολεξία πόσο κάνει κάθε προϊόν σε πραγματικό χρόνο. Θα μπορεί να συνθέτει το δικό του καλάθι, να συγκρίνει τιμές όχι μόνο εντός Ελλάδος, αλλά και με αντίστοιχα προϊόντα στο εξωτερικό, έτσι ώστε να μπορεί να επιλέγει εύκολα τι και πού έχει συμφέρον να κάνει τις αγορές του. Θεωρώ ότι είναι μια σημαντική πρωτοβουλία η οποία ενισχύει τον ανταγωνισμό, κινητοποιώντας ταυτόχρονα και την καταναλωτική συνείδηση, κάτι το οποίο αποτελεί πάντα ζητούμενο στη χώρα μας. Δεν αποτελεί πανάκια. Αλλά όπως είπατε, όταν κάθε ευρώ μετράει, και ξέρουμε ότι σήμερα ο Έλληνας πολίτης δυσκολεύεται και πιέζεται, όταν κάθε ευρώ μετράει, η διαφάνεια δεν είναι πολυτέλεια, όπως είπατε, είναι δικαίωμα. Και ακριβώς αυτήν την διαφάνεια προάγει το συγκεκριμένο εργαλείο, το οποίο σε πρώτη φάση έχει ενσωματώσει πάνω από 10.000 προϊόντα. Και προφανώς δεν σταματάμε εδώ, καθώς τα προϊόντα και αύριο οι υπηρεσίες θα συνεχίζουν να εμπλουτίζουν την εφαρμογή με την πάροδο του χρόνου.
Είναι λοιπόν, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι είναι μια σημαντική πρωτοβουλία η οποία ενισχύει τον ανταγωνισμό, κινητοποιώντας ταυτόχρονα και την καταναλωτική συνείδηση. Για ένα σημαντικό όπλο στα χέρια των καταναλωτών έκανε λόγο από την πλευρά του και ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος κατά την παρουσίαση της ψηφιακής πλατφόρμας.
Όπως εσείς πολύ καλά γνωρίζετε, μια από τις πιο σημαντικές προτεραιότητες για το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι η προστασία των καταναλωτών και οι κανόνες στην αγορά. Γι' αυτόν τον σκοπό θεσμοθετήσαμε την ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, η οποία έχει πολλαπλασιάσει τους ελέγχους και έχει ήδη αποδείξει την χρησιμότητα και την αναγκαιότητά της. Θεσμοθετήσαμε μαζί τον κώδικα δεοντολογίας, βάζοντας τέλος στις παραπλανητικές εκτόσεις. Νομοθετούμε τώρα την προστασία των καταναλωτών από ενδεχόμενες τραπεζικές καταχρηστικές συμπεριφορές με νομοσχέδιο που έχουμε στη δημόσια διαβούλευση και αντιμετωπίζεται με τεράστιο ενδιαφέρον από την κοινωνία. Για ένα διάστημα έχουμε υποχρεωθεί να πάρουμε το έκτακτο μέτρο του πλαφών στα κέρδη των επιχειρήσεων για τρόφιμα και βασικά η διαβίωση λόγω των πολύ μεγάλων πληθωριστικών πιέσεων εξαιτίας του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Και σήμερα έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να σας παρουσιάζουμε μαζί με την Ανεξάρτητη Αρχή, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την ίδια την εταιρεία, ένα πραγματικό όπλο που αποσκοπεί στη διαφάνεια στην αγορά, ενισχύει με αυτόν τον τρόπο τον υγιή ανταγωνισμό προς όφελος των οικοκυριών.
Για μια νέα πλατφόρμα η οποία θα έρθει πραγματικά να αλλάξει την εικόνα των τιμών στο σούπερ μάρκετ, έκανε λόγο από την πλευρά του Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου.
Κάναμε κάτι το οποίο πραγματικά νομίζω πως έχει να δώσει πραγματική λύση σε ένα μείζον πρόβλημα. Η νέα πλατφόρμα έρχεται να επεκτείνει την ιδέα που είχαμε με το e-καταναλωτής, αλλά ποιες είναι οι ουσιώδεις διαφορές και για ποιο λόγο σήμερα είμαστε εδώ και την παρουσιάζουμε. Πρώτον, γιατί έχουμε πολύ μεγαλύτερη κάλυψη προϊόντων. Περίπου 10.000 προϊόντα είναι πλέον στην πλατφόρμα και δίνουν τη δυνατότητα της σύγκρισης των τιμών. Είναι μια εφαρμογή η οποία φτιάχτηκε κυρίως για το κινητό, αλλά έχει πολύ καλή παρουσίαση και στην web εκδοσή της και στους υπολογιστές, σε αντίθεση με την προηγούμενη που είχε φτιαχτεί κυρίως για υπολογιστές. Πλέον η αλήθεια είναι πως από το κινητό μας ψωνίζουμε, από το κινητό μας μαθαίνουμε και έτσι ακριβώς δομήθηκε.
Στην ίδια συσκέψη στο Μαξίμου ήταν και η διοικητρία της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη, η οποία έκανε λόγο για μια καθαρή, συγκρίσιμη και άμεση χρήσιμη πληροφορία.
Σήμερα παρουσιάζουμε ένα εργαλείο που απαντά σε μια πολύ απλή, αλλά απολύτως καθημερινή ανάγκη. Να μπορεί ο καταναλωτής να ξέρει πριν αγοράσει, να ξέρει πού τον συμφέρει, να ξέρει αν αυτό που βλέπει στο ράφι είναι πραγματικά η καλύτερη επιλογή για το δικό του καλάθι.
Λοιπόν, ακούσαμε δηλώσεις που έγιναν κατά την παρουσίαση. Πάμε στην αρμόδια συνταχτριά μας, την Πινελόπη Μητρούλια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε δηλώσεις Πινελόπη για τη νέα αυτή πλατφόρμα, το πόσο κάνει, με τον Πρωθυπουργό να λέει ότι η μάχη κατά της ακρίβειας συνεχίζεται και θα κερδιθεί μόνο με ρεαλιστικές πράξεις. Πάμε να δούμε πρακτικά τώρα ποια είναι τα βασικά στοιχεία αυτής της νέας εφαρμογής του πόσο κάνει. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Έρχεται λοιπόν σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα Πόσο Κάνει, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές σε περίπου 10.000 προϊόντα που προέρχονται από 10 μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Επίσης, μέσω της πλατφόρμας, οι καταναλωτές μπορούν να παρακολουθούν το ιστορικό μεταβολών των τιμών το τελευταίο δίμηνο και να συγκρίνουν τις τιμές της ελληνικής αγοράς με το μέσο όρο αντίστοιχων προϊόντων σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, όπως τόνισε ο κ. Θοδωρικάκος κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, γιατί πολλές φορές έχουμε δει πολυεθνικές εταιρείες να ανεβάζουν τις τιμές και να πουλούν στην ελληνική αγορά ακριβότερα κάποια προϊόντα. Τώρα, όπως είπαμε, η πλατφόρμα παρουσιάστηκε σε κοινή συνέντευξη τύπου των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, Ανάπτυξης Τάκη Θοδωρικάκου, της Διοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Ευρωπαϊκής Αγοράς κ. Τσαγκάρη, αλλά και του συνιδρυτή και διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας που ανέλαβε να αναπτύξει την πλατφόρμα, του κ. Γιώργου Παπαδημητρίου. Και αξίζει να πούμε εδώ ότι η πλατφόρμα έγινε από μια ελληνική startup που βρίσκεται στην Πτολεμαϊδα. Τώρα, η νέα υπηρεσία αποτελεί στην πραγματικότητα τη μετεξέλιξη του e-καταναλωτής και είναι διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας posokani.gov.gr και επίσης οι καταναλωτές μπορούν να την κατεβάσουν στο κινητό τους, ώστε χωρίς να απαιτείται η δημιουργία λογαριασμού, έτσι ώστε να μπορούν σε πραγματικό χρόνο να συγκρίνουν τις τιμές των προϊόντων. Οι χρήστες μπορούν επίσης να δημιουργούν λίστες αγορών και να υπολογίζουν το συνολικό κόστος του καλαθιού τους ανά αλυσίδα και να αναζητούν τις οικονομικότερες επιλογές. Και να πούμε ότι οι τιμές συλλέγονται είτε απευθείας από τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, είτε μέσω των ηλεκτρονικών τους καταστημάτων και ενημερώνονται καθημερινά έως και τρεις φορές. Όπως εξήγησε η κυρία Τσαγκάρη, η υποχρέωση των σούπερ μάρκετ είναι να στέλνουν μια φορά την ημέρα τις τιμές τους. Ωστόσο, είναι αρκετές περιπτώσεις όπου έχουμε μέχρι και τρεις φορές τη διάρκεια της ημέρας ανακοίνωση. Τώρα, ο Υπουργός Ανάπτυξης, όπως τον ακούσαμε και νωρίτερα, ο κ. Θοδωρικάκος, χαρακτήρισε τη διαφάνεια στις τιμές που εξασφαλίζει η συγκεκριμένη πλατφόρμα ως ένα όπλο για το κράτος, τους καταναλωτές, αλλά και την υγιή επιχειρηματικότητα. Σημείωσε ότι η λειτουργία του Πόσο Κάνει εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πολιτικών προστασίας των καταναλωτών, που περιλαμβάνει τη δημιουργία της Ανεξάρτητης Αρχής Ευρωπαϊκής Αγοράς, την εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας για τις εκπτώσεις των προϊόντων, καθώς και νέες νομοθετικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση καταχρηστικών πρακτικών, ιδίως των τραπεζών. Και να θυμίσουμε εδώ ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαβούλευση σχετικού νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης. Ο κ. Θοδωρικάκος, κλείνοντας, Γρηγόρη, να πω, ρωτήθηκε για το κατά πόσο το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των καταναλωτικών προϊόντων αλλά και στα καύσιμα θα λήξει στο τέλος του μήνα, όπως προβλέπει η υφιστάμενη νομοθετική ρύθμιση. Δεν θέλησε να πει περισσότερα. Είπε όμως ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα υπάρξουν ανακοινώσεις τόσο για τα καύσιμα όσο και για τα καταναλωτικά προϊόντα.
Τώρα, συνοψίζοντας, μέσω της αρχής λοιπόν προστασίας καταναλωτή, οι πληροφορίες θα είναι άμεσα προσβάσιμες από το κινητό. Καθένας από εμάς, λέει, το κινητό θα μπορεί να βλέπει τις τιμές σε πραγματικό χρόνο, σε χιλιάδες προϊόντα.
Ή τον υπολογιστή του. Δηλαδή, μπορεί να διαμορφώσει ένα καλάθι και να ελέγξει από πού πρέπει να αγοράσει τα διάφορα προϊόντα που θέλει να αγοράσει. Μπορεί την ώρα που βρίσκεται στο σούπερ μάρκετ, μέσω του κινητού του, να ελέγξει αν το συγκεκριμένο προϊόν το οποίο επιλέγει είναι φθηνότερο στην συγκεκριμένη αλυσίδα ή κάπου αλλού. Επίσης, μπορεί να ελέγξει την πορεία της τιμής του προϊόντος τους τελευταίους δύο μήνες και να συγκρίνει τις τιμές με το τι συμβαίνει στην ευρωπαϊκή αγορά. Αυτές είναι οι βασικές αρχές της πλατφόρμας, η οποία στο μέλλον θα εμπλουτιστεί και με άλλα προϊόντα. Αυτή τη στιγμή είναι περίπου 10.000 προϊόντα που περιλαμβάνονται στην λίστα της πλατφόρμας. Άλλα προϊόντα αλλά και υπηρεσίες, όπως είπε η κυρία Τσαγκάρη, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες πληροφορίες ακόμη.
Δύο επίσης στοιχεία που νομίζω πρέπει να κρατήσουμε. Το ένα, που ο κύριος Θοδωρικάκος το είπε και εσύ νωρίτερα, ότι έχουν πολλαπλασιαστεί οι έλεγχοι στην αγορά, ενώ έχει θεσμοθετηθεί και ο κώδικας διοντολογίας για τις παραπλανητικές εκπτώσεις. Ένα αυτό. Και το άλλο, το μήνυμα που στείλει ο Πρωθυπουργός, ο οποίος από το Μέγαρο Μαξίμου είπε ότι αδικαιολόγητες τιμές, υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με τις αγορές Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανεκτές εάν δεν εξηγηθούν με απόλυτη σαφήνεια.
Ακριβώς, και αυτό είναι ένα από τα στοιχεία στα οποία μπορεί να γίνουν οι έλεγχοι από την πλευρά της ανεξάρτητης αρχής. Ειδική αναφορά έκανε σε αυτό και ο κ. Θοδωρικάκος, και γι' αυτό στην πλατφόρμα υπάρχει δυνατότητα σύγκριση των τιμών μεταξύ της Ελλάδας και του εξωτερικού. Και να υπενθυμίσουμε ότι το τελευταίο διάστημα, με βάση τον νόμο για το πλαφόν, έχουν επιβληθεί πολύ σημαντικά πρόστιμα σε μεγάλες αλυσίδες και του εξωτερικού, ακριβώς για το λόγο το ότι δεν τηρείται η εθνική νομοθεσία.
Σημαντικό, τεράστιο το θέμα. Αυτό μας αφορά όλους σε κάθε περίπτωση. Μας καίει όλους πραγματικά καθημερινός πονοκέφαλος για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες και περιμένουμε να δούμε στην πράξη πώς θα λειτουργήσει αυτή η νέα ψηφιακή πλατφόρμα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς αφορά και το επόμενο θέμα, καθώς ισχυρή πτώση καταγράφουν οι τιμές πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν και τις προσδοκίες για πλήρη επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς. Το Brent υποχωρούσε νωρίτερα στα 79,2 δολάρια το βαρέλι, κάτω από τα 80 δολάρια λοιπόν, ενώ συνεχίζεται η πτώση και στις τιμές λιανικής στη χώρα μας. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας συντάκτρια, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα και από τις διεθνείς αγορές, αλλά και για το τι γίνεται στη χώρα μας. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να ξεκινήσουμε από την εφόρια εδώ αγορά. Αισιόδοξες λοιπόν οι εκτιμήσεις, αλλά και σταθερά πτωτική η πορεία των τιμών στην Χοντρική και στην Αντλία. Η πορεία αυτή είναι σταθερά πτωτική, πρέπει να πούμε, από την προηγούμενη εβδομάδα, Γρηγόρη. Και το πιο σημαντικό είναι ότι οι εκπρόσωποι του κλάδου εμπορίας Χοντρικής βλέπουν ότι η πτωτική αυτή τάση θα συνεχιστεί μέχρι τέλος της εβδομάδας. Να ξεκινήσουμε από τις δηληστηριακές τιμές, καθώς επιβεβαιώνουν τις εκτιμήσεις αυτές. Έχουν την αμόλυβδη στα 1,43, 11% χαμηλό σε σύγκριση με τα υψηλά επίπεδα που την είχαμε δει στη διάρκεια του πολέμου, 1,16 για το πετρέλαιο κίνησης, 1,059 ευρώ σε μετρικούς τόνους, μείον 42% για το υγραέριο κίνησης. Μιλάμε πλέον για διψήφιες μειώσεις στις δηληστηριακές τιμές, Γρηγόρη. Να εξηγήσουμε εδώ ότι πρόκειται για την τιμή με την οποία αγοράζουν τα πρατήρια από τα δηληστήρια, ενώ αισιόδοξο είναι τα μηνύματα και για τις τιμές στην Αγγλία, μόλις βρικά το από το 1,99, δηλαδή 14 λεπτά χαμηλότερα από τα υψηλά επίπεδα που είχαν καταγραφεί μέσα στην κρίση, 1,73 για το πετρέλαιο κίνησης. Μιλάμε πάντα για τη μέση. Για τις μέσες τιμές σε πανελλαδική ευέλεια και στο 1,04 το υγραέριο κίνησης. Και εδώ βλέπουμε, Γρηγόρη, διψήφια νούμερα μείωσης σε σύγκριση με τα υψηλά επίπεδα που είδαμε στη διάρκεια του πολέμου. Τώρα, εκπρόσωποι του κλάδου λιανικής αναμένουν μέση πανελλαδική τιμή κάτω από τα 1,95 μέχρι τέλος της εβδομάδας για την αμόλυβδη, ενώ και στα αστικά κέντρα Αθήνα, κυρίως και Θεσσαλονίκη, αναμένεται να διαθέσουν την αμόλυβδη ακόμα και κάτω από τα 1,90 ευρώ. Η πορεία αυτή, σαφώς, όπως είπε και εσύ, στην ελληνική αγορά, είναι απόρρια της μεγάλης πτώσης των διεθνών τιμών. Το Brent επέστρεψε στα επίπεδα που το είχαμε στις 2 Μαρτίου, δηλαδή την πρώτη ημέρα ουσιαστικά του πολέμου. Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, η προοπτική επαναλειτουργία των στενών και η πιθανή επιστροφή σημαντικών ποσοτήτων γρηγόρου ιρανικού πετρελαίου στην αγορά έχουν πυροδοτήσει ουσιαστικά τις μαζικές ρευστοποιήσεις στην αγορά του πετρελαίου. Προεξοφλεί σαφώς ότι το τέλος της σύγκρουσης θα συνοδευτεί από αύξηση της προσφοράς. Να πούμε εδώ, Γρηγόρη, ότι έχουν περάσει ήδη από τα στενά 3,8 με 4 εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού αργού, με αναλυτές να εκτιμούν ότι υπάρχει περίπτωση εξαγωγής του Ιράν να φτάσουν να προσεγγίσουν το 2% της παγκόσμιας ζήτησης, ρίχνοντας δηλαδή ακόμα περισσότερο πετρέλαιο στην παγκόσμια αγορά. Να πούμε όμως ότι οι ναυτιλιακοί αναλυτές υπογραμμίζουν με νόημα ότι η συμφωνία διασφαλίζει προς το παρόν μια γεωπολιτική αποκλιμάκωση, αλλά όχι ακόμα μια ναυτιλιακή κανονικότητα. Όλα αυτά λοιπόν αποτυπώνονται σήμερα και στην τιμή του Brent, στο ευρωπαϊκό Brent, καθώς έχουμε μία παύση της έντονα πτωτικής πορείας των προηγούμενων ημερών. Το βλέπουμε όμως στα 79 δολάρια το βαρέλι, μείον 16% σε εβδομαδιαία βάση.
Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην εκτίμηση ότι μέσα στο καλοκαίρι τα πράγματα θα έρθουν στα ίσια τους και θα δούμε και χαμηλότερες τιμές από τις προ-κρίσεις, προέβη μιλώντας στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο, ο ακαδημαϊκός διευθυντής του Ελληνικού Ενεργειακού Φόρουμ, συνεργάτης στο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής Εξωτερικής Πολιτικής, Μιχάλης Μαθιουλάκης. Μάλιστα, ο κ. Μαθιουλάκης ρωτήθηκε αν και κατά πόσο η παγκόσμια κοινότητα θα προσπαθήσει πλέον να μειώσει την εξάρτησή από τα στενά του Ορμούς. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
Αυτό πρέπει να το θεωρούμε δεδομένο. Από τη μια πλευρά, η παγκόσμια κοινότητα προφανώς θα ψάξει να βρει άλλες λύσεις και βλέπουμε το ότι έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον και για τα πετρέλαια του Καναδά και για χώρες της Δυτικής Αφρικής που έχουν παραγωγή και για τη Λατινική Αμερική. Αυτά όλα τώρα θα πάρουν μπρος. Κάπως έτσι, αντίστοιχα, στο φυσικό αέριο υπάρχει το αυξημένο ενδιαφέρον και στην Ελλάδα από τις εταιρείες μεγάλες Exxon και Chevron για τα θέματα του φυσικού αερίου. Από την άλλη πλευρά, οι ίδιες οι χώρες του κόλπου εκτός από Ιράν έχουν ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία του πώς θα στέλνουν πλέον το πετρέλαιό τους και το φυσικό αέριο με τρόπους που να αποφεύγουν το Ορμούς.
Και τελευταίο, όταν είχε 73 ευρώ το βαρέλι κτλ., αν δεν κάνω λάθος, ήταν γύρω στο 65-70, κάπου εκεί είχε βενζίνη. Πότε θα ξαναπάμε, αν μπορείτε να κάνετε πρόβλεψη?
Κοιτάξτε, εγώ είμαι από του ανθρώπου που πιστεύω ότι σύντομα θα τις δούμε τις τιμές αυτές. Αρκετά χαμηλά δεν θα αργήσουν να πάνε να τις δούμε στην Αγγλία και δεν θα αργήσουμε να δούμε μια κανονικότητα ούτως ή άλλως στις ροές πετρελαίου. Δηλαδή, ναι, μεν υπήρχε μια στενότητα χωρίς να υπάρχει έλλειψη, αλλά εγώ δεν πιστεύω αυτά που ακούω ότι θα πάρουν κάποιους μήνες να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Θεωρώ ότι μέσα στο καλοκαίρι τα πράγματα θα έρθουν στα ίσια τους.
Να μείνουμε σε οικονομικό περιβάλλον, κυρίε και κύριοι, καθώ ανάχωμα στο ιδιωτικό χρέο των 240 δισεκατομμύριων ευρώ, το οποίο υπονομεύει χιλιάδε νοικοκυριά και επιχειρήσει και αποτελεί βραγιδελική βόμβα για την ίδια την οικονομία, επιχειρεί να ορθώσει η κυβέρνηση, υλοποιώντα σταδιακά από τι αρχέ Ιουλίου 7 παρεμβάσει που εκτείνονται από την έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων μέχρι το ξεμπλοκάρισμα των δεσμευμένων λογαριασμών. Πάμε στον οικονομικό μα τάξη, τον Κώστα Σάβαλο, ο οποίο έχει το ρεπορτάζ και θα μα πει περισσότερα, ενώ παράλληλα, Κώστα, ενισχύεται το καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας και των τραπεζικών καθέσεων από αυτό που λέμε ψηλά γράμματα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Το ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα είναι στο 95% του ΑΕΠ. Σαφώς χαμηλότερα από το 21% του ΑΕΠ που είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος. Η εξέλιξη, ωστόσο, προβληματίζει έντονα την κυβέρνηση, με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη να δηλώνει ότι το να είμαστε σε καλύτερο σημείο από την υπόλοιπη Ευρώπη δεν πάει να πει ότι δεν θα ασχοληθούμε με το ζήτημα. Γι' αυτό και προωθήθηκαν 7 παρεμβάσεις, ενσωματώθηκαν στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου που πήγε στη Βουλή για ψήφιση μετά από την διαβούλευση. Έτσι λοιπόν, τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο φιλέτες της εφορίας, του ΕΦΚΑ, των τραπεζών και των σερβισέρς μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους σε πολλές δόσεις. Ενώ παράλληλα ενισχύεται, όπως είπε, στο καθεστώς πρώτης κατοικίας και των τραπεζικών καταθέσεων. Η ισχυρότερη, θα έλεγα, η πιο σημαντική παρέμβαση είναι η ρύθμιση, η έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά ως τις 31 Δεκεμβρίου και από ό,τι μας λένε από το Υπουργείο Οικονομικών, η ηλεκτρονική πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει τέλος Ιουλίου, αρχές Ιουλίου. Προς τα μέσα περισσότερο συγκλίνουν οι πληροφορίες. Βασική προϋπόθεση εδώ είναι οι νεότερες υποχρεώσεις, δηλαδή όσες δημιουργήθηκαν μετά την 1η-1η του 2024, γιατί τα χρέη αυτά αφορούν μέχρι το τέλος του 2023, να έχουν εξοφληθεί ή να έχουν ρυθμιστεί. Το επιτόκιο, το ετήσιο πάντα, είναι στο 5,84%. Ο εξοδικαστικός τώρα. Εδώ η περίμετρος μεγαλώνει. Για οφειλές προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, το νέο πλαίσιο δίνει δυνατότητα ένταξης σε οφειλέτες και φυσικά και νομικά πρόσωπα με χρέη άνω των 5.000 ευρώ, διευρύνοντας την πρόσβαση σε ένα εργαλείο που μέχρι σήμερα αφορούσε οφειλές μόνο μέχρι 10.000, μάλλον άνω των 10.000 ευρώ. 240 μηνιαίες δόσεις σταθερό επιτόκιο 3% το χρόνο και σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν πρόκειται για χρέη σε τράπεζες κλπ, φτάνουν ακόμα και τις 420 δόσεις. Πολύ σημαντική ρύθμιση. Στην προστασία της πρώτης κατοικίας, μέσω του εξοδικαστικού πάντα, από τις 21 Σεπτεμβρίου, παρέχεται δυνατότητα, 26 τώρα δηλαδή, παρέχεται δυνατότητα διαχωρισμού της κύρας κατοικίας από την υπόλοιπη περιουσία του οφειλέτη. Ο οφειλέτης μπορεί δηλαδή να εξαιρέσει το σπίτι του από τη διαδικασία ρευστοποίησης, εξασφαλίζοντας κούρεμα οφειλών, μικρότερη μηνιαία δόση και εδώ αποπληρωμή ακόμα και σε 420 δόσεις, δηλαδή σε 35 χρόνια, Γρηγόρη. Ο φορέας απόκτησης και παραμίσθωσης ακινήτων μπήκε στη τελική ευθεία. Μάλιστα, αναδείχθηκε ο προσωρινός ανάδοχος για τον φορέα, ο οποίος, αφού προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατά κύρωσης και κριθούν πλήρη, θα κηρυχθεί ο οριστικός ανάδοχος και όλη η διαδικασία θα κλείσει μέσα στο φθινόπωρο. Στο ελβετικό φράγκο, για τα δάνεια που είχαν συναυθεί σε ελβετικό φράγκο, παρατείνεται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών. 14.000 δανειολήπτες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, όπως είπε ο κ. Πιερακάκης. Το ακατάσχετο τώρα, για να κλείσουμε, πάει στα 1.600 ευρώ για όλα τα χρέη προς δημόσιο και τράπεζες, ήταν 1.250 ευρώ. Και φορολογούμενοι και επιχειρήσεις τέλος με δεσμευμένους λογαριασμούς, λόγω ληξιπρόσβανων οφειλών πάντα, θα μπορούν να τους ξεμπλοκάρουν καταβάλλοντας το 25% της συνολικής οφειλής και να ρυθμίσουν βέβαια το υπόλοιπο ποσό. Αυτές είναι 7 παρεμβάσεις που θα ξεδιπλωθούν από τις αρχές Ιουλίου μέχρι το φθινόπωρο, Γρηγόρη.
Τώρα, επειδή, Κώστα, ουσιαστικά είναι σαν να είμαστε σε προεκλογική περίοδο, σαν να έχουν προκηρυχθεί δηλαδή εκλογές, χωρίς όμως να έχουν προκηρυχθεί ουσιαστικά και τυπικά. Μεγάλη συζήτηση γίνεται το τελευταίο διάστημα για τις προτάσεις και τις υποσχέσεις των κομμάτων. Το κόστος, αν είναι κοστολογημένες οι προτάσεις αυτές και αν μπορούν να εφαρμοστούν. Ποια είναι, να θυμίσουμε λίγο, τα περιθώρια και οι αντοχές της, οι δημοσιονομικές.
Είπαμε και χθες, Γρηγόρη,
ακριβώς, τα επαναλάβουμε λίγο σήμερα.
Είναι στενά. Mm-hmm. Και δεν το επιβάλλει η ελληνική κυβέρνηση, το επιβάλλει ο Ευρωπαϊκός Κανόνας για τα ανώτατα όρια των καθαρών πρωτογενών δαπανών.
Ακριβώς.
Υπάρχει κανόνας που δεν μπορεί κανένα κράτος να τον παραβεί. Άρα λοιπόν εκεί μέσα θα κινηθούν οι όποιες παροχές και για την κυβέρνηση που αυτή τη στιγμή πρέπει να υπολογίσει με ακρίβεια το κόστος και είπαμε και χθες 1 δισεκατομμύριο είναι μέχρι στιγμής στον κουμπαρά για το πακέτο της ΔΕΘ. Τώρα, αν η κυβέρνηση καταφέρει...
Και αυτό, Κώστα, να επαναλάβουμε στους ακροατές μας, δεν είναι 1 δισεκατομμύριο μόνο για τη χώρα μας. Κάθε χώρα έχει το δικό της ποσοστό. Έτσι.
Εννοείται. Αλλά σε κάθε περίπτωση και με την εγκύκλιο που έχει στείλει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προς όλους τους φορείς του δημοσίου για τους προϋπολογισμούς τους, οι προτάσεις και για τις δαπάνες τους πρέπει να είναι κοστολογημένες και όποια πρόσθετη δαπάνη γίνει θα πρέπει πάλι μέσα από τον προϋπολογισμό που θα έχουν να μπορέσουν να την φέρουν σε πέρας. Αυτή είναι η εικόνα, Γρηγόρη, και σε κάθε περίπτωση θα ακούσουμε πολλά.
Βέβαια.
Όσο πλησιάζουμε προς εκλογές όσον αφορά τις παροχές και το κοστολόγιο.
Όποτε και αν στηθούν οι κάλπες.
Βλέπουμε τεράστιες αποκλήσεις καταρχάς. Βγαίνει κάποιο κόμμα, κάνει κάποια εξαγγελία, δίνει ένα κόστος και βλέπουμε ότι κάποιο άλλο κόμμα δεν συμφωνεί σε καμιά περίπτωση και δίνει πολλαπλάσιο κόστος. Θα τα δούμε αυτά στην...
Βεβαίως. Κώστα Τσάβαλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να μείνουμε για λίγο ακόμα στο θέμα αυτό. Γιατί ο καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Παναγιώτης Λιαργόβας, είναι ο πρώην επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής. Μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 και ρωτήθηκε για το ζήτημα αυτό που έχει προκύψει από τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Μίλησε λοιπόν στις πρωινές διαδρομές για τα δημοσιονομικά περιθώρια που υπάρχουν στον προϋπολογισμό, σημειώνοντας ότι δεν μπορεί να γίνουν παροχές, για παράδειγμα, 4-5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα περιθώρια. Δεν μπορούν να ξεφύγουν πάνω από το 1 δις. Οι όποιες παροχές, είπε, από τα κόμματα πρέπει να είναι ολοκληρωμένες και να αναφέρουν από πού ακριβώς θα περικόψουν τα χρήματα για να ικανοποιηθούν οι υποσχέσεις.
Υπάρχει το Σύμφωνο Σταθερότητας, το τελευταίο αναθεωρημένο, το οποίο προβλέπει πλαφόν δαπανών για όλες τις χώρες της Ευρωζώνης. Σε εμάς, το πλαφόν αυτό δαπανών είναι 3, αν έρθει μεταξύ 3 με 3,6% αύξηση δαπανών κάθε χρόνο.
Ναι.
Δηλαδή, για την επόμενη χρονιά μπορούμε να αυξήσουμε τις δαπάνες κατά 3,6% σε σχέση με αυτές που ήταν την προηγούμενη χρονιά. Νομίζω είναι γύρω στο 1 δισεκατομμύριο το 3,6%, αν το μεταφράσουμε, αν το κάνουμε σε απόλυτο μέγεθος.
Ένα από τα ζητήματα που είναι σημεία αιχμής και σε αυτή την προεκλογική αντιπαράθεση, το γνωρίζετε, έχει να κάνει με τη λεγόμενη 13η σύνταξη.
Επειδή το κονδύλι για τις συντάξεις είναι αρκετά μεγάλο.
Περίπου 2,5 δις, το λέω σωστά.
Είναι ακριβώς. Ναι. Επομένως, μία ακόμα σύνταξη θα είναι έτσι ένα ποσό το οποίο δεν είναι εύκολο να βρεθεί και να δικαιολογηθεί με βάση τους κανόνες. Θα πρέπει, για να είναι αξιόπιστη μια τέτοια πρόταση, να δούμε τι δαπάνες μπορούμε να κόψουμε, από πού μπορούμε να κόψουμε, να τις κοστολογήσουμε και εφόσον αυτές αθροίζουν το αντίστοιχο ποσό, τότε ναι, μπορούμε να πάμε στην 13η σύνταξη. Αλλά πρέπει να είναι συγκεκριμένη η πρόταση.
Βλέπετε μία πλειοδοσία υποσχέσεων και σε αυτή την προεκλογική περίοδο που δεν θα έπρεπε να υπάρχει και η οποία ενδεχομένως να φουντώσει το επόμενο διάστημα. Ναι.
Υπάρχει πλειοδοσία υποσχέσεων όπως και σε κάθε προεκλογική περίοδο. Δυστυχώς υπάρχει. Δεν έχουμε ακόμα την κουλτούρα εκείνη που να είμαστε μετρημένοι και στοχοθετημένοι.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Πάμε στην πολιτική ατζέντα τώρα, κυρίες και κύριοι, καθώς από τη Βάρη, τη Βούλα και τη Βουλιαγμένη, ο Πρωθυπουργός έδωσε έμφαση στις παρεμβάσεις για το διαθέσιμο εισόδημα και την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο τερματισμός του πολέμου θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση στο δημόσιο καύσιμα, ενώ επισκέφθηκε έργα και κρίσιμες δομές της περιοχής. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγιε Βαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μα λέγαμε και χθες, Άγιε, ότι ουσιαστικά ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε τα πρώτα μέτρα, τα πρώτα χιλιόμετρα του πολιτικού, του προεκλογικού μαραθωνίου. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι για μένα, και βέβαια ξεκίνησε και απάντησε και ο ίδιος όσον αφορά τις εκλογές, πως ο ίδιος έχει ξεκινήσει και κάνει αυτές τις περιοδίες από την αρχή και μετά τις προηγούμενες εκλογές, αλλά και είναι μέρος διαρκούς επαφής του με τους πολίτες. Μάλιστα,
ότι δεν έχουν προεκλογικό χρώμα δηλαδή.
Αυτό που κάνω σήμερα, όπως είπε, το κάνω 3 χρόνια και θα συνεχίσω να το κάνω μέχρι τη μέρα που θα γίνουν οι εκλογές το 27, διαψεύοντας ξανά τα σενάρια περί των πρώτων εκλογών. Τώρα, συνολικά είχαμε αιχμηρά μηνύματα για την παροχολογία, να το συνδέσουμε και με το προηγούμενο θέμα που είχατε, κατά την επίσκεψή του στην περιοχή της Βάρης, Βούλας και Βουλιαγμένης, όπου επισκέφθηκε τα αντιπλημμυρικά έργα στο ρέμα Κόρμπι, το ανακαινισμένο κέντρο υγείας της Βάρης, αλλά και συναντήθηκε με εθελοντές δασοπυροσβέστες, δίνοντας έμφαση σε υποδομές, στην υγεία και την πολιτική προστασία, και βέβαια με στόχο να δείξει πως η κυβέρνηση επικεντρώνεται στην καθημερινότητα και την επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν τους πολίτες. Σαφές το μήνυμα στην αντιπολίτευση, υποστηρίζοντας πως η κυβέρνηση δεν υποσχέθηκε ποτέ παροχές χωρίς αντίκρισμα και ότι η οικονομική πολιτική της βασίζεται πρώτα στη δημιουργία πλούτου και στη συνέχεια στη διανομή του. Στον πολιτικό διαγωνισμό, σήμερα ο Τζάμπα 1 συναγωνίζεται τον Τζάμπα 2, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε πως θα σας τα πάρει. Εμείς δεν μπορούμε να τάξουμε πράγματα που δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε την επόμενη μέρα, είπε ο Πρωθυπουργός.
Το τζάμπα τελείωσε, ήταν η ατάκα που έμεινε σε κάθε περίπτωση, ο Τζάμπα 1, ο Τζάμπα 2, ο Τζάμπα 3 και ο Τζάμπα 4, και το τζάμπα μας τελείωσε. Να ακούσουμε την χαρακτηριστική αποστροφή του Πρωθυπουργού και συνεχίζουμε αμέσως μετά, Άγιε.
Στον πολιτικό διαγωνισμό σήμερα έχουν επικρατήσει και πάλι οι φωνές που πιστεύουν ότι μπορούμε να μοιράσουμε χρήματα τα οποία δεν έχουμε. Ο Τζάμπα 1 ανταγωνίζεται το Τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει και Τζάμπα 3 και Τζάμπα 4. Τους λέω λοιπόν ότι το Τζάμπα δεν υπάρχει πια. Όποιος σας υπόσχεται Τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι από κάπου θα σας τα πάρει. Είναι οι ίδιοι οι οποίοι τσάκισαν στους φόρους τη μεσαία τάξη. Εμείς δεν θα υποσχεθούμε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε. Εμείς θα δημιουργήσουμε πλούτο στην οικονομία και από τον πλούτο τον οποίο δημιουργούμε θα επιστρέφουμε το μέρισμα της ανάπτυξης στους πολίτες ανάλογα πάντα με τις δυνατότητές μας. Να έχετε πάντα μεγάλη επιφύλαξη σε αυτούς που μοιράζουν αυτά τα οποία δεν υπάρχουν. Και καθώς θα πηγαίνουμε σιγά σιγά προς τις εκλογές, αν έχουμε ακούσει μέχρι σήμερα αυτά τα οποία μας έχουν πει τα κόμματα της αντιπολίτευσης, σκεφτείτε τι έχουμε ακόμα να ακούσουμε μέχρι τις εκλογές.
Το τζάμπα τελείωσε λοιπόν, είπε ο Πρωθυπουργός σε αυτό το θέμα, απαντώντας εξαπολύτως βέλη κατά της αντιπολίτευσης, Άγιε.
Βεβαίως, και αναφέρθηκε και στο θέμα των τιμών του πετρελαίου. Μάλιστα, είπε πως η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει πως η πτώση στις τιμές του πετρελαίου θα περάσει και στην αγορά. Αναφερόμενος βέβαια στο ζήτημα της ακρίβειας αλλά και στο ζήτημα του ΕΣΥ. Ανέφερε πως η ανάδειξη του ΕΣΥ αποτέλεσε κεντρική προτεραιότητα της δεύτερης τετραετίας της κυβέρνησής του και σημείωσε πως όλα όσα έχουμε κάνει στην υγεία σηματοδοτούν πως πέρα από τη στήρα αντιπαράθεση αυτό που ενδιαφέρει τον πολίτη είναι πως θα κάνει τη ζωή του καλύτερη. Εμείς, είπε, δεν τάξαμε λαγούς με πέτρα χίλια. Ο Πρωθυπουργός, να σημειώσουμε τέλος πως αναφερόμενος μια ακόμα φορά στα διλήμματα των εκλογών, υπενθύμησε πως κάθε μέρα στον δρόμο προς εκλογές μετράει. Θέλουμε να πειραματιστούμε με λύσεις που παραλίγο να μας πάνε στο παρελθόν, στον γκρεμό ή μια κυβέρνηση που παρά τα λάθη της πήγε τη χώρα μπροστά. Έθεσε τα ερωτήματα. Τελικά σε ποιον θα εμπιστευτούμε και ποιους τη διοίκηση της χώρας σε μια περίοδο μεγάλων γεωπολιτικών εξελίξεων, και επανέφερε το δίλημα για το αν χτυπήσει κάποιος το ψήφιο τηλέφωνο στις 3 το πρωί, ποιος θέλετε να το σηκώσει. Είναι πραγματικό δίλημα, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός.
Άγιε Βαγιάντο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στα ύψη λοιπόν το πολιτικό θερμόμετρο, στο πολιτικό προσκήνιο επανέρχεται η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για δωρεάν μετακινήσεις νέων έως 24 ετών σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να δηλώνει σε ραδιοφωνική συνέντευξη ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα αρχή και να απαντά στην κριτική της κυβέρνησης. Πάμε στη Λίνα Μπεθάνη, την πολιτική μας στάχτρια, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα, γιατί σε αυτή τη συνέντευξη ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε σε πολύ υψηλούς τόνους στην αναφορά του Πρωθυπουργού στο τζάμπα που τελείωσε. Λίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, και επέκρινε ο κύριος Ανδρουλάκης τον Πρωθυπουργό για την αναφορά του αυτή. Είπε ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι τζάμπας με τους πολιτικούς του φίλους και τα συμφέροντα, αλλά ακριβώς με τους πολίτες. Με αιχμηρό τρόπο σχολίασε και τον κύριο Τσίπρα. Το rebranding, είπε, πήγε περίπατο. Άλλο πράγμα ο Ανδρουλάκης, άλλο πράγμα ο Τσίπρας, είπε χαρακτηριστικά, και οι δύο έχουν αποτύχει. Η χώρα χρειάζεται μια νέα αρχή και άλλη κουλτούρα διακυβέρνησης. Αν το ΠΑΣΟΚ λάβει την εντολή, η Ελλάδα θα αποκτήσει κυβέρνηση αξιόπιστη και σταθερή, υπογράμμισε. Κατηγόρησε επίσης τη Νέα Δημοκρατία ότι απέτυχε να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Δεν λειτουργούν, τόνισε, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Το καλάθι βασικών προϊόντων έχει αυξηθεί κατά 60% από το 2019.
Λίνα Πιθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος έκανε λόγο για αποτυχία στη διαχείριση της ακρίβειας, ασκώντας σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται νέα αρχή και αλλαγή κουλτούρας διακυβέρνησης.
Ποιος Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, είναι τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες. Είναι τζάμπας διότι τα 35 εκατομμύρια. Δεν είναι τίποτα, που είναι και λιγότερα από 35, από το 1 δις πρόστιμο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα 35 εκατομμύρια δεν είναι τίποτα μπροστά στα χρυσά σπιτάκια. Είναι τζάμπας στις μεγάλες κατασκευαστικές, όταν μόνο για ένα μικρό τμήμα του ΒΟΑΚ έδωσε αποζημίωση 145 εκατομμύρια ευρώ για καθυστερήσεις σε απαλωτριώσεις. Λερώσανε και την επιστολική ψήφο. Είναι τζάμπας για όλους αυτούς και ακριβώς για τους πολίτες. Και εγώ εγγυώμαι με το πρόγραμμά μας, το πολιτικό μας δυναμικό και τις αξίες μας, μια πραγματικά μια νέα αρχή για την κανονική ευρωπαϊκή Ελλάδα.
Στο ίδιο μήκος και η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο Τζάμπας πέθανε, άλογοι για τους κολλητούς του κ. Μητσοτάκη, αναφέρει μεταξύ άλλων η Κουμουνδούρου, επισημαίνοντας ότι για τη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει πρόβλημα όταν δημόσιο χρήμα καταλήγει στους κολλητούς του, πρόβλημα υπάρχει μόνο όταν πρόκειται να στηριχθεί η κοινωνική πλειοψηφία. Την ίδια ώρα, η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού πυροδοτεί νέες αντιπαραθέσεις με επίκεντρο την οικονομία, ενώ εντείνει και τις διεργασίες στο εσωτερικό των κομμάτων. Με το βλέμμα στραμμένο σε επόμενες εθνικές εκλογές, η πολιτική σύγκρουση κλιμακώνεται την ώρα που η απόφαση στήριξης νέας πολιτικής κίνησης του Αλέξη Τσίπρα προκαλεί αναταράξεις και εσωκομματικές αντιδράσεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες, γιατί βλέπουμε ότι παραμένει σε τροχιά όξυνσης ο ΣΥΡΙΖΑ, Βαγγέλη, μετά την αποπομπή του Νίκου Παπά και τις αλλαγές σε κομβικές θέσεις στην Κουμουνδούρου. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Σε ένταση, λοιπόν, για μία ακόμα φορά, σε ένα φαύλο κύκλο, θα έλεγα, σε μία περιδίνηση βρίσκεται στο το εσωτερικό της Κουμουνδούρου και ύστερα από την τελευταία απόφαση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Σοκράτη Φάμελου, να αντικαταστήσει τον κύριο Ζαχαριάδη. Υπό τη σύμφωνη γνώμη, βεβαίως, έγινε αυτό με τον κύριο Γιαννούλη, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, που τυχαίνει να είναι και δημοσιογράφος, και την αντικατάσταση του κυρίου Νίκου Παπάου, κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, με τον κύριο Μπάκα και τον κύριο Ξανθόπουλο. Αυτό προκάλεσε αντιδράσεις. Και προκάλεσε αντιδράσεις διότι, καταρχάς, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, δεν το γνώριζε ο κύριος Νίκος Παπάς, όπως δηλώνει και ο ίδιος. Μάλιστα, στο προσωπικό διάλογο που είχαν οι δυο τους, τον κάλεσε πριν από τις συνεδρίες της κοινοβουλευτικής ομάδας, του περιέγραψε το νέο σκηνικό, την αντικατάστασή του. Ο κύριος Νίκος Παπάς είπε τη φράση ουδής αναντικατάστατος και μάλιστα έθεσε και το γραφείο του και τον ίδιο στην υπηρεσία του κόμματος και στην κοινοβουλευτική ομάδα. Το θέμα όμως που έχει ανακύψει ύστερα από αυτή την εξέλιξη είναι η πίεση η οποία δέχεται ο κύριος Σοκράτης Φάμελος. Πολλοί λένε ότι θα πρέπει να ξαναγίνει να συζητήσουν εκ νέου τα όργανα να συσταθούν, δηλαδή η Πολιτική Γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή, προκειμένου να συζητήσουν τη νέα κατάσταση που έχει προκύψει. Ποια είναι η νέα κατάσταση μετά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής? Είναι οι δηλώσεις του κυρίου Αλέξη Τσίπρα στην ημερίδα του οικονομικού ταχυδρόμου, που δήλωσε ότι ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει, αναφερόμενος στο 2023 βεβαίως, και καμία συνεργασία με ενεργεία βουλευτές. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει στο κόμμα, αλλά αυτό θα σημαίνει αυτόματη παρέτηση και ότι δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις και κυρίως first class θέσεις. Μήνυματα με πολλούς αποδέχτες εντός και εκτός Κουμουνδούρου, όπως το αντιλαμβανόμαστε. Αυτοί θεωρούν λοιπόν αυτή τη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα, η μειοψηφούσα πλευρά εντός Κουμουνδούρου, ως μια νέα πραγματικότητα μετά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Ζητούν λοιπόν ουσιαστικά και δημοσίως αρκετά από τα στελέχη αυτά, από τον κύριο Φάμελο, μια νέα καθαρή γραμμή, μια νέα καθαρή στάση, που σημαίνει πολύ απλά μια εξήγηση για όλα τα δεδομένα και τα νεότερα δεδομένα και ενδεχομένως μια νέα συνεδρία πολιτικής γραμματείας Κεντρικής Επιτροπής για την επίλυση των καθαρών, μάλλον την εξαγωγή των καθαρών λύσεων εν ώψη και των επερχόμενων εκλογών. Θεωρούν ότι οποιοδήποτε χρόνος καθυστέρησης θα είναι μπούμεραγκ για το ΣΥΡΙΖΑ ή για την ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων. Μια φράση την οποία επανέλαβε και ο Αλέξης Τσίπρας στην ημερίδα του Οικονομικού Ταχυδρόμου, λέγοντας ότι η ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων θα κριθεί μετά τις εκλογές.
Ο οποίος Αλέξης Τσίπρας τώρα, Βαγγέλη, βρίσκεται στη Λευκωσία και εκεί θα πάρει μέρος στην τρίτη διεθνή διάσκεψη του Ινστιτούτου του, που αναμένει να τοποθετηθεί για τα εθνικά ζητήματα και την εξωτερική πολιτική.
Ακριβώς σήμερα λοιπόν πρόκειται να γίνει αυτό. Ήδη υπάρχουν τοποθετήσεις και του Οικονομικού Πατριάρχη και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, παρόλο που το εσωτερικό της Κυπριακής Δημοκρατίας σπαράσεται από τις εκθέσεις σκανδάλων ή ενεργειών του παρελθόντος. Σε ένα τέτοιο κλίμα το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, όπως είπες, είναι η τρίτη διεθνής εκδήλωση που γίνεται στην Μεγαλόνισο. Εκεί βρίσκεται και περιμένουμε και τις δηλώσεις του, που προφανώς θα έχουν σχέση και με την Κύπρο και με την εξωτερική πολιτική.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Το μεγάλο θέμα πάντως έχει να κάνει με την ακρίβεια και τις προεκλογικές υποσχέσεις των κομμάτων. Απάντηση στην αντιπολίτευση έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα πλήρωσε ακριβά τη λογική του Τζάμπα και ότι η χώρα έχει ανάγκη από κοστολογημένες και ρεαλιστικές λύσεις.
Αυτό το οποίο δεν έχει αλλάξει από τότε είναι ότι η χώρα αυτή, επειδή πλήρωσε πολύ ακριβά τη λογική του τζάπα, του λεφτά υπάρχουν, του δώστα όλα, έχει ανάγκη από λύσεις κοστολογημένες. Έχει ψηφιστεί ένας νόμος όπου υποχρεωτικά τα κόμματα πρέπει να κοστολογούν τα προγράμματά τους προεκλογικά.
Ισχύει αυτό?
Εγώ
τελικά
θα πω, βεβαίως ισχύει. Βεβαίως ισχύει. Είναι νόμος του κράτους. Εγώ θα πω γιατί όχι, να μην δούμε να κοστολογούνται και μεμονωμένα κάποιες προτάσεις που κατά καιρούς ως πυροτεχνήματα εμφανίζουν στο δημόσιο διάλογο οι αρχηγοί. Τηλεοδοσία, τζάπα μέχρι τους 25 λέει ο ένας, τζάπα σε όλους τα εισιτήρια ο άλλος, που το τζάπα τι είναι?
Ναι.
Τα χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2:44 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Πάμε εκτός σύνορων, κυρίες και κύριοι, καθώς είναι Βιάν της Γαλλίας. Συνεχίζεται και ολοκληρώνεται σήμερα η σύνοδος στη G7, που διεξάγεται σε μια πολύ κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία. Οι ηγέτες των 7 ισχυρότερων χωρών χαιρέτησαν το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στην Ελβετία, ενώ δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν στο άνοιγμα του Συνόδου του Ορμούς. Πάμε στην Ένωση Σύνταξης, στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μας ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από τις τελευταίες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντησή του με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο Αλ-Σίσι. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν είπε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, όπως προβλέπεται από το μνημόνιο κατανόησης. Ωστόσο είπε, πρόκειται ακριβώς γι' αυτό, για ένα μνημόνιο κατανόησης και όχι για τελική συμφωνία, και μάλιστα, όπως είπε, οι λεπτομέρειες του εξακολουθούν να διευθετούν. Ούτε καν αυτό δεν είναι τελικό, όπως καταλαβαίνουμε, μέχρι την υπογραφή του την Παρασκευή. Ενώ, όπως είπε, στο τέλος αυτού του δρόμου, δηλαδή των 60 ημερών που θα υπάρχει διαπραγμάτευση, αν το Ιράν δεν συμμορφωθεί, τότε θα τους ξαναχτυπήσουμε. Και χρησιμοποίησε αρκετά σκληρές εκφράσεις για το πώς οι ΗΠΑ θα ξαναχτυπήσουν το Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι κριτήριο για το ότι είναι μια καλή συμφωνία είναι οι αγορές, που είναι χαρούμενες. Επίσης το γεγονός ότι έχει πέσει με ραγδαίο τρόπο η τιμή του πετρελαίου. Σε αντίθετη περίπτωση, αν δεν υπήρχε αυτό, θα μιλάγαμε για μια παγκόσμια ύφεση, όπως είπε, ενώ επίσης ο Αμερικανός Πρόεδρος διέψευσε για ακόμη μία φορά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ότι θα υπάρξει μάλλον ένα ταμείο για αποζημιώσεις στο Ιράν 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Όπως είπε, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να βάλουν ούτε 10 σέντς για αυτό το λόγο, αλλά σε ερώτηση δημοσιογράφου ανέφερε, πρόσθεσε μάλλον, ότι δεν μπορώ εγώ να σταματήσω κάποιον που θα θέλει να επενδύσει σε οποιαδήποτε χώρα συμπεριλαμβανομένου του Ιράν.
Μάλιστα.
Τώρα, οι πληροφορίες που υπάρχουν, Γρηγόρη, γιατί να πούμε ότι κάποια μέσα όπως το CNN έχουν το μνημόνιο κατανόησης mm-hmm. στα χέρια τους, αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή, εν πάση περιπτώσει, και σε αυτό αναφέρεται, σύμφωνα με αυτά τα διεθνή μέσα, είναι 14 σημείων, αναφέρεται ότι σταματούν οι εχθροπραξίες σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Οι αναφορές για τα στενά του Ορμούζ είναι ότι ναι. μέσα σε 30 μέρες θα υπάρχει ελεύθερη διέλευση όπως και πριν από τον πόλεμο. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια τεχνικά θέματα, προφανώς αναφερόμενοι στην αποναρκοθέτηση των στενών. Ωραία. Ενώ όσον αφορά τα πυρηνικά, είναι αρκετά αόριστο ως προς το μηχανισμό που θα υπάρξει. Όμως υπάρχουν και σημεία που αναφέρονται στην άμεση άρση των κυρώσεων για την πώληση πετρελαίου του Ιράν, αλλά και για ένα επενδυτικό ταμείο 300 δισεκατομμυρίων. Αυτό βέβαια το αρνείται ο Αμερικανός πρόεδρος. Mm-hmm. Θα δώσει συνέντευξη τύπου περίπου στις 4 ώρα Γαλλίας, όπως είπε ο ίδιος, 5 ώρα Ελλάδας, και θα απαντήσει σε αυτά τα θέματα, θα δώσει λεπτομέρειες. Πάντως αίσθηση έχουν προκαλέσει πληροφορίες ότι το Ισραήλ ζήτησε να δει αυτό το μεμοράντουμ και δεν του δόθηκε από την Ουάσιγκτον, ενώ αν λάβουμε υπόψη τα όσα λέει το CNN και το Bloomberg, επιβεβαιώνονται και πληροφορίες Αμερικανών αξιωματούχων ότι πρόκειται για ένα αόριστο πολιτικό κείμενο και έγινε επίτηδες αυτό για να εξυπηρετηθεί και το Ιράν όσον αφορά το εσωτερικό του, για να περάσει δηλαδή αυτό το
μεμοράντουμ. Πάντως προς το παρόν, Έλενα, δεν έχουν τελειώσει οι συγκρούσεις. Υπάρχουν περιοχές όπου συνεχίζονται, όπως το Νότιο Λίβανο, για παράδειγμα. Μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή. Για να πάμε στο Ισραήλ, εκεί όπου στο Νότιο Λίβανο συνεχίζονται οι μάχες ανάμεσα στον Ισραηλινό στρατό και τη Χεζμπολάχ, με την κατάσταση στο μέτωπο αυτό να αποτελεί απειλή για την εφαρμογή της συμφωνίας. Πάμε στον Κωστή Κωνσταντίνο, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κωστή, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από το Τελαβίβ. Όντως, στη διάρκεια της νύχτας είχαμε σφοδρές μάχες στο Νότιο Λίβανο, κυρίως στην περιοχή της Λαμπατίγια, αλλά και στον στρατηγικό λόφο Αλί Αλταχέρ, ο οποίος είναι στα νότια στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. Είχαμε αεροπορικά πλήγματα, είχαμε πυρά πυροβολικού. Γενικά υπήρχε μια κατάσταση και υπάρχει ακόμη, η οποία είναι αρκετά έκρηθμη, Γρηγόρη. Την ίδια ώρα, οι πληροφορίες λένε, τουλάχιστον εδώ στο Ισραήλ, ότι επίκειται ίσως συμφωνία Ισραηλινών και Λιβάνιων, ακριβώς για να βρεθεί μια φόρμουλα, και ο στρατός του Λιβάνου έχει αναπτυχθεί και σε διάφορα σημεία εκεί της περιοχής. Το ζήτημα είναι βεβαίως η Χεζμπολάχ, τι λέει, διότι ούτε συμβαλλόμενο μέρος είναι, ούτε έχει τηρήσει τη συμφωνία.
Θα το παρακολουθούμε. Θα το παρακολουθούμε. Ναι. Κωστή Κωνσταντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Τελαβίβ. Έλενα Λεβίζο, ερχόμαστε και πάλι σε σένα να μας πει συντομία για τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι ηγέτες της G7, οι οποίοι τι είπαν, συμφώνησαν στην επιβολή ενός νέου πακέτου κυρώσεων στη Μόσχα και την ενίσχυση της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία.
Αυτό που ήθελαν οι υπόλοιποι ηγέτες στη G7 ήταν να φέρουν με το μέρος της Ουκρανίας επί της ουσίας τον Ντόναλντ Τραμπ όχι με το μέρος της Ρωσίας. Mm-hmm. Αυτό μάλλον επιτεύχθηκε όσον αφορά την ανακοίνωση για την Ουκρανία, αλλά και την καλή συνάντηση που είχε ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η ανακοίνωση, λοιπόν, όπως είπες, αφορά και τις κυρώσεις στη Ρωσία. Όπως ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενδεχομένως να ξαναβάλει αυτές τις κυρώσεις που είχε μερικό άριστο ρωσικό πετρέλαιο, που το είχε κάνει όσο διαρκούσε η κρίση στα στενά του Ορμούς, και βεβαίως η συνέχιση της αποστολής πυρομαχικών στην Ουκρανία.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ώρα Μουντιάλ. Ώρα Μουντιάλ, λοιπόν, ώρα να δούμε τι γίνεται στα γήπεδα του Μουντιάλ, εκεί που χτυπάει η καρδιά του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Συναρπαστικά παιχνίδια είχε και η έκτη ημέρα του παγκοσμίου κυπέλου. Σε βραδιά με το μεγάλο κανονίο εξελίχθηκε η πρεμιέρα του 8ου και του 9ου ομίλου του Μουντιάλ 2026, με Λιονέλ Μέση, Κιλιάν Εμπαμπέ και Έργκιν Χάλαντ να δείχνουν τις προθέσεις τους. Πάμε στον Δημήτρη Καϊμά, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Και βέβαια αυτός που έκλεψε τις εντυπώσεις και έγραψε ιστορία ήταν ο σούπερστάρ της Αργεντινής, ο Λιονέλ Μέση. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Δεν είναι πολλοί που λένε ότι το Μουντιάλ ξεκίνησε χθες το βράδυ.
Ναι.
Περισσότερο λόγω Μέση, αλλά και Εμπαπέ.
Υπάρχουν βέβαια και άλλοι που λένε ότι το Μουντιάλ ξεκινά σήμερα επειδή παίζει η Αγγλία.
Αδύσου, θα είμαι εγώ από αυτό.
Δίστανται οι απόψεις. Ναι.
Πάντως, λοιπόν, πώς και να έχει.
Ήταν ο superstar της βραδιάς χθες.
Και είναι έτσι. Είναι ένας άνθρωπος που ήδη έχει γράψει και συνεχίζει να γράψει ιστορία. Είναι 39 ετών. Άλλοι είναι προπονητές στην ηλικία του. Αν και πλέον το ποδόσφαιρο έχει εξελιχθεί που επιτρέπει σε ποδοσφαιριστές σε αυτήν την ηλικία όχι απλά να παίζουν και να πρωταγωνιστούν. Χθες έπαιξε, βάλε 3 γκολ. Και θα έλεγα ότι έκανε το καλύτερο παιχνίδι ακόμη και από το προηγούμενο Μουντιάλ. Mm-hmm. Όταν είχε πάρει από το χέρι ο Μέση στην Αργεντινή και κατέκτησε στο Κατάρ το τρόπαιο, δεν είπε να το κάνει και αυτή τη φορά. Αλλά ότι ο χτεσινός αγώνας ήταν εξαιρετικός. Δεν ξέρω αν επηρεάστηκε από τον Εμπαπέ που τον πλησιάζει.
Ακριβώς.
Μάλλον τότε τον είχε περάσει και να πει: αίτησε, κάτσε να σου πω, εγώ τι θα κάνω αργότερα.
Έβαλε ο Εμπαπέ, έβαλε 2 γκολ να θυμίσουμε στους ακροατές μας.
Εκεί θα πήγαινα τώρα. Έβαλε 3 γκολ νωρίτερα. Σε Γαλλία, Σενεγάλη 2-0. Στο πρώτο επίπεδο Σενεγάλη ήταν μακράν καλύτερη. Mm-hmm. Είχε το κάρι και θα μπορούσε να σκοράρει. Όμως από το 50 και μετά έβαλε το κλειδί στη μηχανή ο Εμπαπέ και πήρε μπρος η Γαλλία. Βάλε 2 γκολ και έπαιξε εξαιρετικά και ο ίδιος και η Γαλλία. Ενώ όπως είπε ο Χάλαντ, και αυτός μια μεγάλη μορφή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου με την Νορβηγία, κέρδισε η ομάδα του και νομίζω η Νορβηγία, το έχω πει αρκετές φορές, ίσως να είναι από τις εκπλήξεις του φετινού Μουντιάλ. Τώρα από εκεί και πέρα έχουμε, όπως είπες, αρκετά ωραία παιχνίδια.
Πάντως περιμένουμε στα ωραία παιχνίδια, εντάξει, δεν μπορώ να μην το πω. Εντάξει, οι νέοι, πολλοί νέοι παίχτες, πολύ ωραίοι. Ο νέος είναι ωραίος που λένε, αλλά και ο παλιός έχει άλλη χάρη. Έτσι, και με το Μέση και με τον Εμπαπέ βεβαίως, ο οποίος δεν είναι και αυτός μικρός, αλλά και με τον Χάλατ. Έτσι, μιλάμε.
Και να λέω και από τον Εμπαπέ, που έγινε πλέον ο πρώτος σκορέ της Εθνικής Γαλλίας μετά από αρκετά χρόνια και είναι μόλις 2 γκολ πίσω από τον Μέση. Οπότε δεν ξέρω αν φέτος θα έχουμε κούρσα ποιος θα είναι ο πρώτος σκορέ των εποχών του Μουντιάλ ή αν τον τεράσει ο Εμπαπέ.
Και ο οποίος είναι ίδιο κορυφαίος Γάλλος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών.
Με ένα γκολ παραπάνω. Mm-hmm. 58 γκολ έχει πλέον ο Γάλλος. Λοιπόν, απόψε στις 8 η ώρα έχουμε Πορτογαλία Κονγκό. Mm-hmm. Είναι εύκολα να μένει συλλογικά για τον Ρονάλντο, αλλά και να δούμε πώς θα αντιδράσει βλέποντας τους υπόλοιπους να σκοράρουν τι θα κάνει και ο ίδιος απόψε. 11 η ώρα είναι η ματσάρα. Αυτό πρέπει πολύ για το Μουντιάλ, όχι μόνο λόγω Αγγλίας και λόγω Κροατίας. Ένα ζευγάρι που θα μπορούσε να ήταν ακόμα και στους 4 του Μουντιάλ. Υπερβάλλον θα μπορούσε να ήταν και εκεί. Αυτό είπαμε είναι στις 11 η ώρα. 2 η ώρα Γκάνα Παναμάς και τα ξημερώματα 5 η ώρα. Ουσμπεκιστάν, Κολομβία, έτσι από την ΕΡΤΕΝΑ. Όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι από την ΕΡΤΕΝΑ.
Βέβαια, ακόμα είναι πολύ νωρίς, Δημήτρη, αλλά έτσι μια εκτίμηση. Εσύ παρακολουθείς χρόνια τα γήπεδα. Ποιες ομάδες και ποιοι ποδοσφαιριστές μπορούν να κλέψουν την παράσταση στις
ανατολικές? Να δούμε. Σήμερα τελειώνει η πρώτη αγωνιστική.
Ναι, ναι.
Δηλαδή, οπότε θα παίξει σήμερα η Πορτογαλία και η Αγγλία. Οπότε τελειώνει η πρώτη αγωνιστική και θα μπορούμε να πούμε. Να έχουμε μία άποψη, αν και έχουμε δει στο παρελθόν ομάδες όπως η Γαλλία, η Βραζιλία και η Αργεντινή στα πρώτα τους παιχνίδια, ενώ το έχουν κατακτήσει από τους ανέφερα, να μπορεί να κερδίσουν ή να χάνουν με ισοπαλίες. Να πάμε πρώτη-δεύτερη αγωνιστική και τότε να έχουμε έτσι μία όψη, αν έχουμε εκπλήξει καταρχήν αν θα αποκλειστεί κάποια από τις μεγάλες ή στα δύο πρώτα παιχνίδια πώς θα εμφανιστούν. Είναι πολύ προώρο να πούμε ότι ας πούμε η Γερμανία πέταγε 7 γκολ, πάει full τρένο, ή η Ισπανία που έφερε σουπαλία δεν μπορεί να κάνει κάτι.
Ναι, είναι ακόμα πολύ νωρίς, έχεις δίκιο. Πολύ νωρίς
δεν είναι. Σίγουρα οι ιστορικοί πρωταγωνιστές και ο Μέση και ο Εμπαπέ που τους περιμέναμε δηλώνουν παρόντες και να δούμε αν το κάνει σήμερα. Και ο Ρονάλντο.
Σε αυτούς που κλέβουν την παράσταση πάντως, εκτός γηπέδων, πέρα από τους οπαδούς της Ιαπωνίας, για τους οποίους λέγαμε και χθες, Δημήτρη, που είναι πολύ πειθαρχημένοι, είναι και οπαδοί των Νορβηγών, οι Βίκινγκς, οι οποίοι κάνουν μια χορογραφία όπου και να βρεθούν, όπου και να σταθούν και στα γήπεδα και εκτός γηπέδων, που μια συντονισμένη κίνηση σαν να τραβούν κουπί σε ένα πολεμικό των Βίκινγκς, ας πούμε. Και έχει γίνει viral αυτό.
Είναι από τους οπαδούς των εθνικών ομάδων που είναι πραγματικά οπαδοί.
Έτσι.
Όλοι οι υπόλοιποι αγαπάμε την εθνική μας, αλλά οι Νορβηγοί, ποδοσφαιρικά τουλάχιστον, την αγαπούν κάτι παραπάνω
με
πιο
ιδανικό,
που δεν είναι Μουντιάλ, αλλά και οι δυο την αγαπάνε πάρα πολύ και παραστάσει στο γήπεδο και ένθερμοι, αλλά και δίνουν και τη δική τους παράσταση και στην κερκίδα.
Δημήτρη Καϊμάν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και από τα γήπεδα του Μουντιάλ πάμε σε ένα άλλο τώρα γήπεδο εντός εισαγωγικών, καθώς μεγάλη μεγαλοπρέπεια θα δεξιωθεί απόψε ο Μανουέλ Μακρόν τον Ντόναλντ Τραμπ στις Βερσαλίες. Πάμε στο Παρίσι και στη Δωμαίδα Παπαγιάννου, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Στο Μαΐδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλώ σα μεσημέρι. Για δεύτερη φορά για αρχηγό κράτου, οι Βερσαλίες θα φιλοκτιμήσουν έναν αρχηγό κράτου όπω είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο προηγούμενο ήταν ο Βλαντιμίρ Πούτιν το 2017, πάλι υποπροεδρία Μακρόν. Ο Εμμανουέλ Μακρόν και η σύζυγό του, Μπριζίτ, θα τον υποδεχτούν στι 8 η ώρα Ελλάδα. 8 και 4 ακριβώ είναι η άφηξή του και παρατέταρτο. Θα ξεκινήσει αυτή η δεξίωση δείπνο εργασίας, όπως αποκαλούν, στο Παλάτι των Βερσαλιών. Ο επίσημος λόγος αυτής της επίσκεψης είναι τα 250 χρόνια ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Η περίπτωση του 1783 υπογράφηκε η συνθήκη του Παρισιού, όπου καθιέρωσε, θέσπισε μάλλον, την ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών από τον Λουδοβίκο 16ο εκείνη την εποχή. Και μετά οικονομικά βοήθησε η Γαλλία τις Ηνωμένες Πολιτείες, μάλλον εκείνη την εποχή τις ελάχιστες Ηνωμένες Πολιτείες, να νικήσουν τον μεγάλο αντίπαλο, την Αγγλία. Και αυτό ουσιαστικά θα εορταστεί, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένας διπλωματικός μαραθώνιος του Εμμανουέλ Μακρόν για να συζητήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ διάφορες πτυχές που παραμένουν ακόμα να λυθούν, όπως ακόμα η προσπαθία με το Ιράν που φαίνεται να είναι πολύ έθραυστη, όπως είναι επίσης η Ουκρανία και διμερείς σχέσεις, κυρίως όσον αφορά τους δασμούς έναντι φόρων για τις πολυεθνικές της Αμερικής.
Κάτι τελευταίο, θα είναι και η Πρεσίδεντε η Μακρόν στο δείπνο?
Ναι, φυσικά. Το εξέργο θα έχουν προσφερθεί. Αυτή που θα λείπει θα είναι η Μελάνια Τσόμπα.
Η Μελάνια, ναι, δεν έχει ακολουθήσει.
Δεν έχει ακολουθήσει, όχι.
Όχι, ρωτάω γιατί είχαμε την παρατεταμένη χειραψία της προάλλες ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τη σύζυγο του Γάλλου Προέδρου. Έτσι, που έγινε viral, ας το πούμε έτσι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θωμαΐδα. Καλό απόγευμα στο Παρίσι.
Ο καιρός.
Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό, ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
Την Πέμπτη αναμένονται αρχικά νεφώσεις και λίγες βροχές στα ανατολικά. Από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια, τη στερεά Ελλάδα και ιδίως στο εσωτερικό της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα ανατολικά τους 30 με 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 32 με 34. Στην Αττική υπάρχει πιθανότητα για λίγες μπόρες με γρήγορη βελτίωση. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μπόρες από το απόγευμα στα ανατολικά. Οι άνεμοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 31 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Art News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδηρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.